Parmi nous, à la U Radio.
You Morning, ensemble. Nusbah al-Ashra ou Nusbah.
I listen all day at work.
You Radio.
Toujours ensemble, Sbah al-Khair ou Marhaba bikoum, Kamim Anna. C'est parti pour la première partie de la story chat avec l'équipe Kandal Boudouera du côté des réseaux sociaux. Quand je vous chante, on vous raconte tout et je démarre la story d'Elka Mohsin.
La story, j'explique comme les moments, des conseils à Outchani ou des mélanges zouini. Bachallah, vous achèchkoum.
هل تعلم أن وضع السمسم داخل تمرة مع خمس حبات من حبة البركة وملعقة من زيت الزيتون سوف تحصل على أفضل مزيج يعالج الأنيميا يقوي العظام يخفف الإمساك يقوي الأعصاب يحسن الذاكرة ويقلل الالتهابات
كتضحكون وكتشوفوا الانيميا كتدوروا عندي
انيميا
تفرج نقول لك
واش حاولي ديري سمسم فوسط تمتم
وسط حبه البركه
سير عند العطار.
أنا ما عرفتش حاجة بلا شي اللي قال عرفت التمر.
سير عند العطار.
سمسم وزنجلان.
وزنجلان أياس. والتمر هو.
حبات البركة ما عرفتش شنو هي.
والتمر.
أوكي دي أنا هاد الساعة عرفت غير التمر غندير التمر وغناكلو
صافي. تا هو مزيان شوف لا درتي.
شوفكم واش عندكم مع العطار شنو هي راس الحانوت.
الراس ديالها.
هو لو بيغ لابس
لي بيسي. كيدوز الحانوت ولكن ما عرفتش كونكريتمون
شنو عبارة عن مادة.
غبرة.
لا.
زعما حنا واعرين. ورقة.
لا
ماشي ورقه بحال
جوستومون راس الحانوت راه تخليطه ماشي حاجه
سيدنا موسى
شي حاجه بحال راس الحانوت تخيل هاد
فين الحال كمون
مثلا انا دينا بغيتي راس الحانوت ديال وفاء
كل راس الحانوت
غير شوف راه كاين شي سميت عند الطار ما
سيدي سقاق لا
لا هادشي معروف
لا
تيميجا
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 تيدوخ
تيميجا احسن حاجه ديريها
هي ماشي كدهنا مع خبيز
لا با جو تو
لا بنينه مع
لا تيميجا سي دي فوي سيش في بلاصه
في لاصوص طوماط
لا في بلاصه الا ما كنتيش كتشرب اتاي الا ما كتشربش اتاي اتاي ما مزيانش ليك مثلا
كترخي
لا با فورسيمون نو غير ما ديرش الشاي دير براد وليو باش دير اتاي دير تيميجا
كما انت من داك النوع ديال العطار من عند العطار كتشل الفقيه
واه واه انا راه هذا عندي اختراع وفا اختراع زعما جديده بالنسبه ليا
واش نتوما اللي زرعتوه؟
حنا اللي زرعنا حنا عائلتي بالغازي هما اللي حنا اللي دخلنا تيميجا راه
خلعتيني ما كانش عند الفقيه
فامي فات بلوز
بونجور جو كوني با ديت نو جو فو كونيسي تيميجا كتجي مع النعناع
لا هادشي ما عرفوش
0640
بلاش سخن الماء دير هذا السكر ديالك
المرة الأولى
السكر ديالك
ودير ديال البنات لي زودي طاقت تأكدوا عندي
راه عبارة عن شنو سخون دي غرانولي تا هما
بحال لا ماشي لا دايرة بحال اللويزة مي مهرسة عليها اللويزة لا في طويلة هذه صغيرة نفس لا ميم تيكستور مهرسة
قال لك تيميجا كدير بلاصة نانا ماشي بلاصة أتاي هادشي اللي كيقولوا لنا
بلا أتاي بلا أتاي بلا أتاي
أنت من أين القبيلة
كلها تيميجا ديالو
شوف دير تيميجا بلا أتاي الا تنقول لك
ما تخون
قال لك لي بون فور ليبيري لي غاز
اوسي وي الا مثلا ما قادش انت
دواء
شحال من واحد تيقول لك تيقول لي الطبيب ما تشربش اتاي الا كنتي كتشرب اتاي بزاف ديغون لا جورني اولا ما تشربوش على الصباح باش ما يديرلكش مثلا لي بالبيتاسيون ولا يديرلك شويه ديال كتحيد اتاي كتبدلو بتيميجا
تيميجا ديتنو جو فوزافي ديجا غوتي
انا انتي ما عندك
مع تيميجا
غتعجبك بزاف
غير يعجبني لو غو سا سي اوتي
غيعجبك
صعيب نبدل اتاي بشي حاجه اتاي سي اون تري بون بلونت سولون لي زوديتور ديالنا 06 2400 ديتنو جو فيسين ضيقينا 016 400 ندوزو لا ستوري ديال كواف لا ستوري ديال اليوم واش بخباركم باللي لي برانسيس ديزني مرض
ماي
Okay.
psychologiquement
on écoute.
Saviez-vous que les princesses Disney représentent toute une maladie mentale? Vous allez voir, c'est extrêmement perturbant. On commence par la plus évidente, avec Alice au Pays des Merveilles. Alice passe littéralement tout le film à grandir, rétrécir, parler à des chenilles qui fument le narguilé et à un chat invisible.
Elle
a donc énormément de visions. Et il se trouve que ce sont des symptômes de la schizophrénie aiguë. Et après tout, c'est de ça dont parle l'œuvre originale. Mais attends de voir la suite. Ariel, la petite sirène, se sent prisonnière de son corps et rêve de devenir humaine. Elle est donc dysphobique. Mais si on regarde bien, ce n'est pas son seul trouble. Elle récupère et accumule des milliers d'objets dont elle n'arrive pas à se débarrasser. C'est ce qu'on appelle la silogomanie. Maintenant, prenons Belle et Réponse. Toutes les deux rencontrent un inconnu. L'un qui l'enferme dans son château, et l'autre, un brigand, qui l'emmène loin de chez elle. Et les deux tombent amoureuses de leur tortionnaire. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Autre trait commun de la plupart des princesses Disney, le trouble de la personnalité dépendante que l'on retrouve notamment chez Cendrillon, qui décide volontairement d'être soumise à sa belle-famille par une peur maladive de l'abandon et qui attend qu'on vienne la sauver, que ce soit par la marraine fée ou par le prince charmant. Du côté de la Chine, Mulan, elle, souffre d'atélophobie, ou la peur maladive de l'imperfection, ou de ne pas être à la hauteur, qui, dans le dessin animé, est très lié à sa famille et à la culture chinoise de l'époque. Du côté de la Reine des Neiges, les deux sœurs luttent chacune contre leurs démons. Elsa est atteinte d'un trouble dépressif majeur qui la pousse à s'isoler du monde entier, quand Anna, elle, souffre d'un TDAH, trouble de l'attention, aussi appelé hyperactivité. C'est pourquoi il leur est impossible de communiquer après la mort de leurs parents. Et on pourrait continuer comme ça des heures, notamment avec Peter Pan, Jasmine, La Belle au Bois Dormant, etc., etc. Mais désormais, vous pouvez vous poser la question de si oui ou non, ce Disney que vous mettez à vos enfants partage vraiment les valeurs que vous pensez.
Jasmine, ma gâche.
Ma gâche.
Ma gâche.
À votre avis.
ما عرفتش انا صراحه ما عقلتش مزيان
هذه الشغله عايشه قصره ودات واحد
بحال فيونا
دات واحد شفار عايشه قصره ودات شفار شوف شوفوا شنو هذا السندروم
هذا السندروم مازال ما لقينا ليش السميه
الا لقيتوا ليه السميه صيفطوا لنا في النمره واتساب 06 24 412 لا ستوري ديال كامل
الوغ مو سي اون كيستيون كو جو فو بوز الا مثلا فو فو سونتي با بيان دون اون ريلاسيون et que vous avez décidé de quitter la personne. Vous vous sentez pas bien, mais si d'aller comme chez Haja. Tu culpabilises ou là?
Bien sûr que oui, c'est elle qui a pris la décision.
Tu culpabilises. Tu culpabilises parce que tu as non, elle préfère que la relation d'art.
Mais elle préfère que tu as vu ou tu as laissé.
Ou tu as culpabilisé.
Non, c'est vrai, c'est une discussion.
Pourquoi? Non. Non.
Non.
Non. Et Wafa, tu dis oui.
Oui.
C'est moi l'extrait.
On écoute.
Fois lors d'une séparation, quand tu es la personne qui part et que l'autre refuse la séparation, tu peux être très mal et culpabiliser.
Ah, l'autre refuse.
Mais depuis quand on peut obliger un humain à rester dans une situation qui ne lui convient pas ou à aimer, quand je dis aimer, c'est être en amour de couple, quelqu'un dont il est plus amoureux. Tu sais, je dis souvent que dans un couple, il y a un élastique pour gérer les tensions, les désaccords, etc. Mais parfois, il y a tellement deux mondes entre les deux personnes ou un monde entier qui s'est construit entre les deux personnes que bah, l'élastique a pété. Et quand la personne que tu as à côté de toi te dégoûte, te détruit, ou que quand tu es en face d'elle, bah, c'est électroencéphalogramme plat, bah, c'est la respecter que dire bah, notre histoire est terminée. Et l'autre peut ne pas accepter ta décision, mais un couple, c'est à deux. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à t'aimer.
C'est clair. Après, il y a des pratiques. Il refuse. Il y a des pratiques. Mais ma radie, je préfère qu'elle halle en général.
Voilà, c'est ça. Tu as pris la décision de le quitter. Surtout, voilà. Il y a une raison valable. Il y a une raison valable. Tout va bien. C'est-à-dire, Radi ou le Mouchkine, Endek, Ntieti, Kber, Endek, Maras, ou de vous souhaiter 5 ans. Et pour lui, il n'y a aucun souci. Tu te réveilles, Wahed Nahar, tu ne l'aimes plus. Est-ce que Ratnan te chie?
Un jour tu l'aimes plus. Non, c'est un processus.
Mais si du jour au lendemain.
C'est un processus. Faudrait que tu lui dises. Non, mais faudrait que tu lui dises. Non, mais
voilà, comment tu vas lui dire? Alors, Hanti, d'abord, maintenant, où est-ce que Salima dans un mois? Maintenant. Parce que tu dis,
Donc, je vais venir te dire, par exemple, tel truc que tu fais ou tel truc que tu ne fais pas, c'est un truc, je sens que je t'aime moins chaque jour quand tu fais ça ou quand tu ne fais pas ça.
Je t'aime moins chaque jour quand tu fais ça. هذه اللي جو تي موان
بيتيت تقولي جو مو سون ديتاشي توا tu vas trouver les mots tu vas pas être agressif les mots
voilà
je me détache de toi je me détache de notre relation donc c'est un processus donc chaque ça après si tu vois qu'il fait des efforts et qu'il peut pallier le hachi ou tu retrouves du que la passion
là il fait des efforts انت والو
باش سيك سيك tu l'as perdu dit ça c'est que هضرتي مع ثلاثة انتيا
شي باش دو بريفيرونس اول مره توقع شي حاجه تهضروا
حتى هضرتي حيت الا كنت يلاه ترى داك لو تروك اللي كيخليك انك tu te détaches de lui وحاول يصلحو ما غاديش تقول ما غاديش يمشي لامور ديك الساعه مي سي كو الا طرات سي كنت خليتي وقت انت متكيه
اند وات اف ذير از ابسولوتلي ناثينغ بحال كاكا
Tu es trop niais pour moi, tu es trop chiant pour moi, tu es trop linéaire pour moi. Faut en parler aussi. C'est pas parce que tu es parfait que Marana t'as
mal. Mais tu es parfait, c'est-à-dire, blé, tu vois quand même.
Kamel Mkmoul.
Ah, quand même. وإلا كنتي ما كنحش بداك لا باسيون كيف ما هي كدوي عليها ولا داك داك الشغف ديال لا ريلاسيون هذا
اذا مشى الاول كان غندوي نهار نهار تزوجات به راه كان هذا الشغف
مي لا لو بروبليم ماشي فيه هو
جو سي
بروبليم فيه هي
فالي لو دير حيت داك الشغف مشى بشي حاجه ما كاينش شي شغف كيمشي بوحده
ولا هي سي با لوي
كاش هي
لا نقولوا هو ما مشاش بلوطو من الاول عرفات ودير هكاك غير في الاول كان داكشي كيعجبها وجهها زوين مي ابخي ملي ولفت عليه مابقاش صافي قالت بزاف على هادشي
جو نو في با سا اون فيت
وي تقدر بحال هكا
وي مي زعما ما كيجيش داكشي انا كيجيني ما كيجيش من اليوم لغدا
لا ما غيجيش من
لا
هادي ما كايناش سي سيغ غير مثلا فوالا
ولا يقدر يكون عجبها شي حد اخر حتى هذه اكسكيوز انا جي كوا با تيلمون انا هو لي تروب بارفي بور مو
سا بو ايت لو كا
جو بونس كو سي بلوس بور غاردي ليماج كو tu sors ce genre de
سا بو ايت لو كا ابسولومون
عجبها واحد اخر ولا شي حاجه فيه ما بغاش تقولها هي
لا باسكو
واش فريمون الي مقناط ما غنقولكش مقناط نقولك tu es trop parfait ما نقولكش راك مقناط
وي
لوجيك زعما
يقدر داك القلب في الاول كان كيجي هادي
ابخي مع المدة وامات جا هذاك ولا راك
مقناط زائد لا روتين صافي بوكو
صافي صح سمح لك
تي مقناط وزائد لا روتين
بارفي
تخيل
لا انا جو بريفير تقول لي مقناط لا تقول لي بارفي
فهمتك تخيل دابا انت tu es dans une relation parfaite pour les deux chez les deux les deux personnes
جوج بكم كتقولوا راه
جوج بكم بالنسبه لكم شوف في كاع لي زاسبي في كاع لي زاسبي واعره دوزت واحد دو تخواز كتفهموا فاهمين تو لي دو انه سي تو تافي نورمال انك دوز من اون سيغتين مونوتوني في ان كوبل ضروريه دايما اوبليغاتوار فاهمين هاد لاسبي لا نانا اللي تحتي فيها هادي سنوات كتحماق عليها لي زوبليغاسيون ديالها ولي زوبليغاسيون ديالك بجوج كديرو tu as perdu داك ليتانسيل داخل tu l'as perdu
avec gahachi qui est parfait eh ma
absolument اقسم بالله تتوقع
هادشي اللي ما تيحمدش
والله هو شافها هكا كاين اللي ما تيحمدش الله هو شافها كاين اللي ما تيحمدش
ما كاين اللي غيشوف انا ما مرتاحش
كاين شوف انا ما مرتاحش
انا لقيت
شي حاجه ما تقولش ليا
كتكون اون ريزون ولكن انت
كتكون اون ريزون
كتكون اون ريزون ديغيغ اللي بوتيت اللي
زولي
انت
لي برانسيب ديالك ولا كيس
قدام قدام وانت كيسحابك تخطيتيهم هي راه عاد بانت
كيفاش قدام قدام معاها
معاك انت مع راسو
شي حوايج اللي كيسحاب لي تصالح معاهم
تصالحتي معاهم انت راك باقي
عاد بان
عاد سيرجاو
او ولكن سيرجاو على ديك الشخص
عليا انا بلا ديك الشخص هذاك الشخص بارفي
او دونك
مي ديمو ا موا سيرجاو
يعني هو
مع راسو مثلا
ده مشكل
مع راسو واش فهمتي شي امين
شي شحال ظالمه شي شحال ظالمه هذه القضيه
ما ظالماش حيت عاوتاني tu peux pas تبقى في اون ريلاسيون ما باغيش تكون فيها
ابسولومون ما ظالماش مي كتشوف بانه لا بيرسون دوفون توا هنا في المغرب نو بارلون با هنا الا كان كلشي بخير غلا ماشي غتغوستيك tu vas ruiner sa vie
اه وي عرفتي
هنا في المغرب غتبقى تحماق لك وانا معاه مزيان وانا دايره بخير وانا كلشي مزيان وما فهمتش
وغتبقى فيك
سي لوجيك دو سونتير كوم
سا وغتبقى فيك
تبقى فيك عرفتي شنو
هي غتبقى فيك ولكن
تبقى فيك هضر معاها جونتيمون حاول تفسر ليها بتي مي ماشي انك تبقى معاها حيت بقات فيك
لا ما غتبقاش معاها حيت بقات فيك غير هو كيفاش غتقولها لها وكيفاش غتهضروا هي اللي صعيبه
كيفاش انونسي
صعيبه
Oui. Peut-être.
Le comporte comme célibataire.
Voilà.
Peut-être. Je ne sais. Qu'est-ce que vous en pensez, Ntouma? Dites-nous ce que vous en pensez. Le numéro WhatsApp, c'est Farsta. Achine 0600 20 400. On vous retrouve dans un Morning, LAU Radio. Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie d'Yal Story Channel Boudouara du côté des réseaux sociaux et on démarre Blast Story d'Yal Kamwas.
Astawli, j'ai pris comme واحد السيد ما عنده ظهر et je pense كاملين شي مره فينا طرات ليه هاد اللعيبه
هادي. On écoute.
Ay bene.
Ni que je pourrais
dire. Ay bene. 3 2 1 Leiden. Aura aura. Leiden.
Non. Mais elle m'abdage, mais elle est bien tout là.
Ah, mais là, Leide. Eh, t'en vas pas le culo, tío. Passe esta canción de mierda. Leide. Eh, t'en vas pas le culo, tío, de verdad. Espera, espera, lo tengo. Os voy a dejar este Leide. ¿Se viene? No, aún no.
تعلم أن تناول البيض المسلوق على الإفطار يعزز الشبع ويقلل الوزن وأن شرب القهوة بعد الإفطار يزيد النشاط ويخفف الصداع وأن شرب القرنفل قبل الأكل يحسن الهضم ويقلل الغازات وأن شرب حب الرشاد مع الحليب قبل النوم يقوي العظام ويقي من الهشاشة.
C'est pas facile. Ou je suis sûre qu'il a un bon cœur.
Comment ne plus jamais se disputer avec son chéri ou la sa chérie. C'est une nasiha liatas ou plutôt rabad nasiha liatas. Et dites-nous, je ne sais
pas. Comment ne plus jamais se disputer avec ton partenaire. Aujourd'hui, je vais te donner ma technique pour réduire drastiquement le nombre d'embrouilles que tu as dans ton couple. Je vais te donner les 4 moyens pour trouver un terrain d'entente. Et dès qu'il y a une dispute qui monte, tu vas repenser à une de ces 4 options et tu vas en choisir une. Première solution, c'est trouver un compromis. Et ça marche que si c'est possible. Par exemple, j'ai envie qu'on fasse Noël chez ma famille, t'as envie qu'on fasse Noël chez ta famille, on trouve un compromis, on divise Noël en deux, on s'arrange. Si aucun compromis n'est possible, on a l'option 2 qui est de céder. Dans cette situation, il y en a un des deux qui va se sacrifier, qui va dire ok, on fait comme toi tu préfères. Et il fait ça par amour pour nous montrer qu'il tient à nous parce que c'est important pour nous. Pour l'exemple de Noël, c'est quand les deux familles sont dans deux pays différents et c'est impossible de partager Noël en deux, là il y en a un des deux qui va céder. Si on sent qu'aucun des deux n'est prêt à céder et qu'il n'y a pas de compromis possible, on a la troisième option qui est en reparler plus tard. Ça peut être très utile quand on n'a pas une décision à prendre là maintenant tout de suite, parce qu'avec le temps, nos émotions redescendent et on est beaucoup plus rationnel et apte à avoir d'autres options. Et enfin, la quatrième option, c'est juste accepter le désaccord. Là, c'est plutôt pour des disputes où il n'y a pas d'enjeu. Par exemple, vous n'avez pas la même manière de faire la vaisselle, de ranger l'appartement et vous n'êtes pas d'accord et il n'y aura personne qui aura raison à la fin. Il n'y a pas de décision à prendre, c'est juste que voilà, faut accepter qu'on pense différemment. Et le fait d'avoir ça en tête, ça permet de se concentrer sur les solutions plutôt que sur le problème.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Ouais, bah...
C'est 4 solutions.
C'est des trucs... Les deux premiers points qui étaient d'une manière
compromis
ou la concession Mania. Telle, remettre le truc à plus tard.